lelo na VOA Lingala. Lulaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Poko ila mupe bo yibola muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na Lulaka la America. VOA Lingala wuto Washington DC na Studio 17. Ya mpenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bana bakilasi ya suka ya bite ilo ya secondaire, bazali kosala ute lelo mumekano mwaba examen d'etat na ekolo Congo Democratique Mobimba na etuka ya Nord Kivu baye kulibaye bakima bitumba na motango ya nkoto misatu na kama misatu na tukumi bali na sambo bazala kimi mekano miango nzinga nzinga na bisika bakomela.
Chef de pour secondaire ndameka kabiso pote a kosala examen abiso na virago donc a déplacer qui a délocalisé donc wasana abiso oyeza kana kirumu na masisa
na Congo Brazzaville na Pointe Noire les sangali ya bopesa ni mayeli pe makanisi ni zali ko beta ntangwa po itali monyokoli mwa basi to babali sima na liwali ya balunga ni na bango to monyokoli mwa bana ba kufeli baboti.
Mebiso toye baka makambo ekomamite o etali ndenge nini ya ko gérer situation a mwasi to mobali akufeli conjoint mwasi to mobali na ye ndenge nini pe biloko bango bazalaki nango ndenge nini bakutika la kokabula ngo
na etando na biso etando ya masano ya lelo tukulubila kupa Amerika ezali kobitama awa na ekolo Amerika. Etats-Unis elongaki Bolivie na match na yango ya yambu 2-0 tukulubila pe Euro 2024 na Allemagne pe lisusu playoff ya Coupe Davis ya tennis na Angola ipai ekolo Congo Democratique elekite pe championnat ya lutte ya Kinshasa. Ma kambo ma emanso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango sango eye elengilami na Antoine Roger Bolapa. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Amnesty International la esengi na mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi ko sala ete mandato bokonzi boye ya mibale asala ete nkokoso na maimatali makoki mabomoto tope droits humains esila.
Na liyebisi ilia yango Amnesty International esengi na Félix Tshisekedi koti ya bokonzi boye ya mibale pe ya suka na bobongisi mpasi ya ntomo ya bato eyezali kotungisa ekolo. Amnesty International esengi lisusu na mokonzi Félix Tshisekedi kobongola ebongiseli ya kosambisa to système judiciaire eyeye moko alobaki ete ezali na bokono lolenge ya bokengi ya bato na boloko losengeli kosalema na bomoto bonso kobongola mayele na ya kokanga bato na ndenge esengeli mpe kolongola etumbu ya liwa. Amnesty esengi pe bosuki sami bwa état de siège mpe bozongi sami bwa botelemisi to moratoire ya etumbu ya liwa na RDC.
Lingomba lia bumbanda lia bokonzi lamuka na ekolo Congo Democratique lipameli bumati bwa bumumi bato pe lisengi bolongoli bwa nalombango ya état de siège na Ituri pe na Kivu.
Lamuka esakoli lelo mpasi na yango ya komona lolenge bitumba bizali komata mpe bobomi bato na bituka ya Ituri, Nord Kivu pe Sud Kivu atako état de siège etiama na ebisi kabina. Molobeli ya lamuka Prince Epenge atangaki liyebisi lyoko mpona kopamela bozongeli koboma bato mpe asengi mikano ya lombango mpona bozongisi bokengi na bituka bina.
Na ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi azongeli elaka na ye ya kobongisa misala ya kokela misala pe mombongo asengi lisusu na ministre wa yambo kolandela mbongwa na inso
likambo litali bobongisi saleli ya mombongo pe bokilimisala lizwaki esika ya malonga na lisikulu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na likitali ya mbula matari to conseil des ministres e salemaki yo mokolo mwamita no moleki na cité ya Union africaine. Na libakulina Félix Tshisekedi azongela kiete akubongisa lolenge ya kusala mombongo pe kokela misala lokola likondi ya misala lia mbula matari mpe likosala ete mbongwana eyingela mpona kopesa eyano na bosenga bwaye banso ya bwabaye banso bazali kokela mpe kosala mimbongo na ekolo Congo Démocratique.
Ndako kuleka zomi etumbami na moto mupelaki lubiloleki na Goma na Nord Kivu.
Izali bongo motango zomi na mitano ya bandako ya bavandi e kumaki putulu sima na kuzika na moto moko moye biziki, bisika biuti biebani na ino tisika. Izalaki lubiloleki na kartie ndosho ezwami na komino ya Karisimbi na Goma chef lieu ya Etuka ya Nord Kivu. Na aktualite putra .cd Elisabeth Ayinkamie mopesi toli na komuni ya Karisimbi alobi ete biloko binso bizalaki na ndako inso ena bizikisami na moto amonisi ete mpo na kosilisa moto mona ndako esusu zomi na mibale esengelaki kukwisama. Elisabeth Ayinkamie asengi motuka ya bobomi moto mpo na komuni ya Karisimbi pe bofunguli ya bulukiluki na misala ya mayele na tina ya kuyeba bisika mbeba euti. Tosengeli kuyeba tendaku ntuku minei na motoba ya bavandi yezwa kimoto na komine ya Karisimbi na poso yoko na komine eye.
Examen de tatu mimekano miambula matari po na banda bakelasi ya suka ya secondaire e bandi lelo na etandu mubimba ya ekolo Congo Demokratika.
Lokola bisika mingi mimekano miango misala miliki malamu mpe na mikakatano te na etandu ya Beni directeur ya province éducationnelle Nord Kivu 2 Salomon Shalomo amonisiete bana bakelasi ya suka baye ba kima bisika bya bango bazali ko salami mekano na kimia nyonso na ba centre ya nzinga nzinga ndakisa na mboka Beni mutango koleka nkoto mitano na ya ba kandida bazali ko salami mekano ya suka ya kilasi ya secondaire na ba centre zomi na mitano ndenge moko mpe na Goma epai bana kilasi ba kima bitumba ba salaki mpe examen d'état.
Mukunzi ya kala ya ikolu Amerika Donald Trump azwaki maloba mokolo mwamposu muliki liboso ya ba Kristu ba lingomba evangelik na tina ya boluki kozungela ndako ya mpembe to Maison Blanche.
Trump asengi ete bapo na ye mokolo mwamitano ya sanze ya zomi na yoko isika amimoni saki na bangolo kula moto mwabonsomi na maye matali bonsomi ya mangomba malosambo. Trump amonisi ba evangelik ntango azwaki maloba na bokutani bwa Faith and Freedom to boyambi pe bonsomi ete bapesa ye lisusu maboko lokola ba salaki na maponami ya 2016 pe batu ebele na kati na bango bat tikali fidèle to sembo na ye atako ete akolongisa kondima na bango.
Na ekolo Rwanda bobeti ntango apo na mapona mima bokondi ya ekolo na mokolo mwazumi na mitano ya sanza ya sambo bobandaki mokolo mwamposo muliki.
Baponi milion libwa bakumamaki mpo na maponami maye makusangisa na boponami ya na maponami ya bakilimi beko mbala ya yambo mokolo mwa zomi na mitano moye mozaliko ya mokondi oyo azali na ibonga Paul Kagame akondongwana na ba mbanda babale baye bazalaki mpe na 2017 mokondi ya Parti Démocratique Vert Franck Abineza mpe mopanzi sango ya Kala Philippe Mpaimana Victoire Ingabire Bernard Ntanganda moyi opposition bazwi libaku ite ya komonisama na ntina ya bambeba ya Kala misala miama ponami milongola maki milongola ki mpe kandidature ya Diane Rwigara mpo mikanda mizalaki ya kukukate.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Bo zali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli iye edi sango. bana bakilasi ya suka ya bitelo ya secondaire bazali kusala utu lilo mwemikano mwa ba examen d'état na ekolo Kongo Democratique Mobimba na etuka ya Nord Kivu bayekoli bayiba kima bitumba na motango ya nkoto misato na kama misato na tukumi bali na sambo basala kimi mikano miango nzinga nzinga ya bisika bakomila bolayi na fiston isemwami.
Na mimi kanumi ya examen d'état mimi bandi lelo na etano mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki bayekoli bakelasi ya secondaire bayiba kima bitumba na ngumba Goma na kouta na territoire ya Masisi pe Rutshuru bisika bitumba be batomboki ba 23 bizali kino sika Kongala basala kimpe mimi kanumi yango kulanda maloba mamoyangeli wa ituka Nord Kivu general major Peter Tirmwami bayekoli bakima bitumba na motango ya nkoto misato na nkama misato na ntukumi bale na sambo basala kimime kanumi ya examen d'état mpe bafuta ki eloko moko te tozoki maloba ma general major Peter Tirmwami tomoyoka
pour les enfants qui sont
sur na bana baye bauteli bisika batomboki ba 23 babotola tosala ki manso na tinete basala mimekano mia examen d'état awa nengumba Goma awa esika tozomi tozali na baye koli babakima bitumba baye bautela ki na territoire ya Masisi pe Rutshuru bazali awa mpe bazali na motango ya nkoto misato na kama mibale na tukumi bale na sambo
3327
lolenge ni mibaye koli bakilasi ya secondaire to ya kati bakima bitumba ya batomboki ba 23 basala ki mimekano miango mia examen d'état na ntina likambolie vio lingala ekutanaki na Emmanuel Rogeshi mukambi to pe préfet ya siti Luana eyezalaki na territoire ya Masisi eye mpona bitumba baye koli bayango salaki mimekano mina na complexe scolaire ndosho au ningumba Goma toyo kama tato lima Emmanuel Rogeshi
bo chef de pour secondaire ndameka kabiso poto akosala examen na biso na vira Goma donc a déplacer qui a délocalisé donc wasan na biso oyeza kana kirumu na Masisa ngana za centre ya Mosode ekola ngai ebenga mina na kombo ya institut Luana ya Masisi 3 donc ceux qui participent toza kaka na sai 13 centre amo
siye sa biso o sepe lenge ba examen mo salemaki
bo antokna examen a lelo esreme kaka malamu ezala ki difficile ete ezala ka écriture antoka ba question ba eleve ba zwa ki ezala ki antoka 300
yo eske sécurité ezala ki na centre labino
antoka na centre sécurité ezala ki nyoso a 100% ezala ki tozo singa antoka mpo bati a biso sécurité mpo tozonga ipa na biso toza ba déplacer au monde mena ko mi adapter na ville a Goma antoka visa ka trop cher bo na centre examen de ta difficulté zate sinon ba logement iska donc ba ile ba zo loger kuna nde ba zo lia donc mabe et sika ko sala etide nde zo mona na te il faut donc lumière ya butu pour ba sala ka etide mena iska ba zo fanda ba lumière zate en tout cas to zo ka renforcer bango so bisa bango courage eh ba na piko si mango en tout cas ba kozwa donc ba police
na monyele mbo mba et tout cas Nord Kivu ba ye ko liba kelasi ya kati to secondaire na montango ya nkoto tuku motoba na mibale na kama mitano na ntuku libwa na mitano basalaki mimekonomia examen d'état elobaki moyangeli wa ituka general major Peter Tirmwami oyo abetaki mpiololo pona bubandi bwa mimekonomia ngo na ituka mobimba wuta engumba Goma fiston isemwami pona laka l'America.
Na Congo Brazzaville na Pointe Noire lisanga ya bosombitini to ya bopesa ni mayeli pe makanisi lizali kobeta ntangwa po itali munyukuli mwa basi to babali sima na liwali ya balonga ni babango to munyukuli mwa bana bakufeli baboti sango yango na Ferrand Idril Unyabu Kian.
Onyoko la basi oyo bakufela mibali pe bitike pe sinzela na bobeti tangwa ya lisangali ya bosombitini makanisi pona kotelemela bilibibe bikonyokola ka basi bokitani nini esengeli kosala pona mwasi oyo akufeli mobali pe mwana etike yango ni mama ya likambo ya bobeti tangwa mwango eleko kana ezali kosenga na kowolola bisalela bizali na bondeko na mobekote. Tola na moko ya bakambi lia lisanga lia bosombitini makanisi.
Lelo ezalaki lisolo etali likambo ya situation ya mwasi to mobali akufeli mobali to mwasi na ye. Na mboka na biso ezala na bana pe kutukaka ba mobali to mwasi te. Na mboka na biso bato mingi toa na ba texte ebele, toa na ba loi ebele. Makambo ekomami, mebiso toyeba ka makambo ekomami te o etali ndenge nini ya ko gere situation a mwasi to mobali akufeli conjoint mwasi to mobali na ye ndenge nini pe biloko bango bazalaki nango ndenge nini bakotika la kokabola ngo na sima soki moko na bango akufi. Ndenge ni bakwabola na mwasi, ndenge ni bakwabola na bana, ndenge ni bakwabola na bandeko mususu. Lisolo ezalaki nde wana.
Na boumeli ya bangonga mibale, bato oyo bazalaki na likita yango, bate ya maki na tina, etali milulu pendenge ya kosalela mibeko ya leta pe ya mboka.
Kutani na esika oyo ezali bato ya la loi, batali kesengeli tango nyoso, ba pesa kabiso mateya, oyo etali ba oyo bakufelaka mibali parce que lokola balobi na français wa ba veuve donc oyo etali nde basi oyo baza kukufela mibali na bana oyo ba boti na bango bakufa donc yango wana tozali awa pona koyoka mwa mateya wana pe kososola malamu lolenge nini tokoki kokenda liboso mpona kotika makambo oyo nyoso ezali konyokola mitema ya basi ba oyo bakufeli mibali na bana oyo bakufeli baboti donc esengeli ke ba oyo batikalaka na basi wana to na bana wana bayeba ndenge lolenge nini ya kososola bango batiaka bango na esika oyo elongo bani
na kosalaka maso mpona kotombola makoki ya mwasi lisangali ya bosombi tini makanisi mpona kotelema biyu bibe bikonyokolaka basi ekani koyikisa mpiko na kolandela koteya bato na ntina ya kobundisa mitindo nyonso ya mobulu oyo ekosalemaka na basi oyo kolo Congo. Feron Onobo, Pointe Noire, VOA.
Sekai komitango ya linaka na biso na bozindo. Mwali wakuna mwono kweza la kibongo, itandu ya masano. Na itandu ya masano ya lelo tuzali na fase finale ya Copa America. Ebandaki wuto mokolo mwa mosala mine imuliki awana ekolo Amerika. Lobi Etats-Unis enyataki Bolivie ngete mibali na libungu tulu lelo. Mukili mozali kotombe la Lionel Messi mbutu kumisato na sambo ya ye wuto abotama sima na Argentine ekolo na ye kolonga match na yango yambo. Kaka na Copa ya Amerika ezali kobetama awana ekolo Amerika lelo Brazil. Costa Rica pe Colombie Paraguay na phase finale ya Euro 2024 na Allemagne Belgique na Romelu Lukaku ba zungili bongana ya mbusi mana ko polisa mikolmi bali miliki Roumanie mingete mibali na libungu tulu toko lobela pe tournoi Davis Cup ya tennis c'est pas yeko le Congo démocratique et USA kate na play off na lutte ya mpe mokato Open ya Kinshasa esalamaki lobi na esika ya lisano ya pulusu na Kinshasa. Lusako na bino banso pe boye bolamu na etandu ya masano ya lelo. Phase finale ya Copa ya Amerika ebandaki mokolo mwa mosala minei moleki awa na ekolo Congo na ekolo Amerika Etats-Unis Argentina elongaki Canada mingete mibali na libungu tulu pe mitiaki na esika ya yambo na group A kasi lelo mokili mozali kotombela kapitaine ya Argentine Lionel Messi mibu tukumisato na sambo huta mbotama na yi tombela yango isala mingi mingi na ba réseaux sociaux pona mosani oyo azwa mbala mwambe mbano ya Ballon d'Or pe alongaki Coupe du Monde ya ndembo na makolo ya mibumi bale mileki kaka na Copa America ekulu America to Etats-Unis elongaki lobi loleki Bolivie mingeti mibale na libungu tulu pe ekumi yambo na groupe C lelonde na groupe D Brésil ekundungwana na Costa Rica pe Colombie na Paraguay na awa na ekulu America. Na phase finale ya Euro 2024 kaka ya lisano ya ndimbu na makolo ezali kobeta ma na Allemagne lelo na groupe B Espagne e si e l'équipe ezali na bilembo motoba pe elonga ki match mibale e kundungwana ezali kundungwana lelo na Albanie ezali na molongo mwa misato kaka na groupe E B Italie pe e si e l'équipe na groupe yango na bilembo misato pe ilunga kipe kubeta na Kroasi ezali mukila na group B. Lobiloleki Allemagne na molongo mwa yambo ya group A e kabulaki 1-1 na Suisse ezali na molongo ya mibale pe Hongrie e polisa ki Ecosse 1-0 Ecosse ezali mukila na group E A. Kasi na group E, Belgique ezalaki bikamwa na kozunga na molongo sima na kopolisa Roumanie 2-0 to mingete mibali na libungu tulu o mwamposo moleki ba ekipi binso ya group E bizali na bilembo misato na group E. Lobi lokoya mokolo mwa mosala mibale France nde ekundungwa na Pologne pe na koyeba nani akolika na group E Pays-Bas na Autriche Danemark na Serbie pe Angleterre na Slovénie. Toko kende bongo na ekolo Congo Démocratique na mai matali tournoi ya Davis Cup atope coupe Davis ya tennis e betaki na Angola pona Italie etando ya etuka ya katikati ya Afrika ekolo Congo Démocratique lekiti na ba playoff na Angola atako elunga ki ba match nzike bopesi sango yango na Simon Valdo Yamba.
Bale upa tenis bazwa ki esika na Angola na kondongwana ya Davis Cup Group 4 epa iwapi bikolo mwambe ya Afrika e ndongwana ki pona komi pe sanzela ya eteni ya mi sato tupe 3e division ya lisanga ya Afrika. Na lisanga ya bikolo minei elongo na Burundi, Kenya, pe Rwanda na kondongwana ya liboso Congo Demokratiki elonga ki Kenya timi bale na moko elobi Christian Saidi.
Biso to bandai na Kenya na beta premier match zake mpe na pression etu la qui premier tour il y a premier match na ngana Kenya 6-3 tête 6 tie break puis William Bushamuka a gagné 6-2 6-1 PO qui na double débarrage à double au gagné qui bango na père ya William Bushamuka na bienvenu Bolangi gagné bon na 3e set 6
kondo ngona mi bali pe za ki malamo pona Congo Démocratique poete et longa ki ekolo Rwanda mi bali na moko
Bettina Ernest Abiambere numéro 1 rwandais na gagné 6-4 6-3 William Bushamuka a gagné 6-2 oui Matisse double na biso lele bukungu na bienvenu Bolangi bapoli na 3e set 6-4 3e set donc pour gagner Rwanda 2-1
sima ya ko kweisama liboso ya Burundi na kondongo na emisato Congo Démocratique e kweisama ke lisusu makale kale liboso ya Senegal elobi Christian Saidi.
Vraiment zaki un peu costaud zaki peu plus fort ya tournoi parce que sur talibien na poule na eska beti kuna gagné ka ba 3-3 gagné double a gagné simple a gagné double a gagné alors zaki un peu favori mito beta na Senegal na la bandi premier match na police 6-1 6-2 William a du côté deuxième match après le troisième set 6-4.
E loko yepesa ki bango pasi ezalaki bongo li banda ya masano oyo ezalaki ya kokesana na epai wapi bango ba lengelaki kondongwana eye ya Davis Cup elobi Christian Saidi.
Oyo epesi biso mwa handicap parce que to travaille na surface rapide to banda kobeta na s'entraîner na terre et puis to beta na surface rapide zage un peu handicap. Ouais, on avait le niveau. On pouvait tout à la qualifier. Et là, il manquait biso bien moins un peu cohésion quoi. La coupe établissant la biso quoi.
Nayango, moi, Congo Démocratique qui a Boakimbela n'a pas cambié fédération, Kosunga Bango, Kozwa Ntango, y a commis l'engle malam ou penza.
Et puis, on a aussi vraiment la fédération, on a préparation un peu tôt. On a tout, pour tourner, on a la terre, tout s'entraîner la terre. Si on tourne, on a surface rapide, tout s'entraîner la surface rapide. Il doit poser biso moins problème. c'est ça. Niveau, tout ça, niveau, sur le niveau, ils ont été mettre au petit playoff. Ils ont été mettre au
petit playoff. Ils ont été mettre au petit playoff. Congo démocratique, balaki kousa la manson, nambala yasima, poite, baza la balongi, peba mi pesanzela, eite ni amisato, tope groupe 3, Davis Cup ya Afrika.
Na lutte, e bengamaka mokato, ba open ya Kinshasa, e salamaki lobiluleki, na esika elisanul, ya plusu na ingumba mokonze, ekolo Congo démocratique, Simon Valdo Yamba.
Mo mekano ya lutte na ingumba kisasa e sila ki lobi mo kolomwa lomingo na ndako ya masanu ya bapulusu na lingwala epai wapi. Bilenge basi pe mibali ba ndongwana ki na open ya kisasa. Na mo mekano ya epai ya mibali, Norville Bukasa na kategori ya tukusambo na mine inde azwa ki mbano ya wolo. Sime ya ye kolonga na etumba na ye ya suka musani mbala.
Kwe zango lupo na ngai, enyo laksa kesheme na ngeza mulai, zamba opambo na ngai. Apreferati kakaka omoma onga abundi na ye.
Kolonga to kolonga te elobeli ye eloko te kasi mbala apesi moka koswa na buka sa pe asepeli kotika lutte na lolenge ya malamu.
Salama satimana buna kopecha oyo na sala kaya na ngala silisa. Na tali victoire te na tali defaite ke. Na tali ka mention ona swa ki na funa buna na bana. Na pesi ba merci bele a pousser liboso. Asala pe kombo na salaki. Bonga kombo na sali eyebani mukimba tirobi.
Na ngambo ya bilenge basi na kategori ya 15 na sambo sahamu chipai. Ye alonga ki na final Jenny.
Ba mona ba komisa ngo grave ngo gravité. Trois fois d'ayon abeta misiko ya grave zani. Ba mona ebe de suka ngo ndezo. Ezala ka ro victoire na ngo. Ezala travail ka ibe. Travail kaka. Tu travailles un peu bien.
Ata ko balongi na final Jenny alobiete azalaki na mwa kokoso na loboko.
Since met po deja en so bela zabes ma shock ki ya loboko na banako na troll kolo ya one salimana tsaba pandi
kaka na bilenge basi na kategori ya tukumine na mwambe Alba nde azwa kimbano ya wolo sima ye kolonga owadi ketiana
zaki facilite na bunzango pe na courage pe na passivité na zaki sûreté ke na ko gagne et za chaque jour entraînement. Je sentis que je suis un peu plus de mais ça va. Je suis un peu plus de temps, mais je suis une élimination de travail. Je remercie le champion de la Bétina. Bravo vous.
Et pas iba kolo bako tika kubunda lutte na ngamo mosusu bilenge bako zwa ya bango pe sika ndakisa trésor basapi na mibu zomi na mibale yepe alonga kimbano ya wolo. Ya motu ya po na mbala ye ezali lolenge komekana ya kisasa esalemi na kati ya ndako ya masanu ya bapulusu elobi Norville Bukasa.
Première fois tobu na ba salle bouge, première fois salle climatisée, donc on a ba norme ya bien oya mapeo bato bakanisa ki salte a vraiment na ba condition auto senga ki lutte zala
sengeli pongo ko yeba ite kundongwa na tope open ya ngomba ki sasa ye e salemi na bokasi ya fédération ya lutte ya Congo démocratique.
Matondo mingi Simon Valdo Yamba tope sio matondo mingi na lisungi na yo na itandu ya masano ya lelo itali bongo sango ya masano na ekolo Congo démocratique Afrika pe mokili mbimba yangonde sukisi itandu ya masano ya lelo pe sango ya mokili ya lelo ekomi nasuka kasi ya mutu ya izalaki. Bana bakilasi ya suka ya bitelo ya secondaire bazali kosala uto lelo mumekano mwa ba examen d'état na ekolo Congo démocratique mubimba na etuka ya Nord Kivu bayekoli bayeba kima bitumba na motango ya nkoto misatu na kama misatu na tukumi bali na sambu basala kimi mekano miango zinga zinga na bisika bakuma tokinda kipe na Congo Brazzaville na Pointe Noire epai lisanga ya bopesa ni mayeli tio ya bosa ndit ya bosombitini mayeli pe makanisi li zali kobeta ntangwa pona maimatali munyokoli ya basi to babali sima na liwa ya balongo ni na bango pe munyokoli likolo ya bana bitike. to pesibino matundu mingi lukolo bolanda kiliso na sango ya mokili ya lelo sango esusunde bozu yango na site internet na biso www.vwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso lukola YouTube, Facebook, Instagram pe bongo na bongo to pesipe matundu mingi na Antoine Roger Boulamba na lisungi na ye na sango to pesipe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bye bye sa kibiso maboko undile yamasini ngai kombo na ngai egi sango toko bakolanda lulaka la Amerika.